Se escoitaron o programa donte, lembrarán que estivemos a falar sobre as primeiras xornadas técnicas galegas sobre enerxías renovables que conclúen hoxe en Vigo. Nesta xornada, o que imos facer é ocupármonos do extremo oposto, dunha fonte de enerxía que se está a consumir aceleradamente. Compra abandonarmos o petróleo antes de que el nos abandone a nós. É unha sentenza pronunciada polo economista xefe da Axencia Internacional de Enerxía e da cal se serve a Asociación Véspera de Nada por unha Galiza sen petróleo, coa que xa temos falado no programa. Levan tempo, xa o saben, alertando do problema do Peak Oil, unha figurada cimeira na produción do chamado ouro negro que xa declina e que pode elevar o colapso o modo de vida actual se non actuamos coa urxencia requerida para procurar alternativas. Para que todos esteamos ben preparados e coñezamos mellor como hai que facer, a Asociación traballa nunha guía pro descenso enerxético, un libro co que se pode colaborar a través do micromecenado, un proxecto do cal imos conversar con Manuel Casal Lodeiro, que é membro de Véspera de Nada. Bos días.
Hola, bo día.
A guía xorde porque o momento xa chegou, porque ese cumio do petróleo xa o sobrepasamos e agora imos camiño da fin do recurso.
Ben, sí, no tema do Peak Oil, pois, como ben saberás, existe, digamos, bastante debate acerca das datas concretas, etc. Bueno, de feito, pois non hai moito que a propia Axencia Internacional de Enerxía nos sorprendeu dicindo que o teito do petróleo convencional, é dicir, do máis valioso, do máis o que fornece máis enerxía á sociedade, pois que fora xa no 2006, é dicir, e avisaron pois 4 anos despois. Entón, o fundamental é que ese devalar do petróleo, como é un recurso fósil, é un recurso non renovable, é dicir, vai chegar, por moito que bueno, que se estea intentando estirar ata o imposible con enorme custo ambiental e enerxético, tirando de outros petróleos moito máis contaminantes, moito menos eficientes energéticamente, pois ese devalar está aí. Entón non é cuestión de falarmos de se xa foi o pico do petróleo, porque entón teníamos que empezar a discernir entre que tipo de petróleo estamos a falar, entraríamos en cuestións técnicas de, bueno, de se estes novos tipos de petróleo moito máis contaminantes, pois son acaídos para as refinerías que temos no país, por exemplo. Entón, a cuestión é que isto é unha mudanza, digamos, a longo medio prazo, é unha mudanza que é preciso encetarmos o antes posible, porque, de feito, xa se coñecen máis ou menos estudos feitos pois nos Estados Unidos, hai uns anos, que decían que para evitar as peores consecuencias disto había que empezar a transformar a sociedade 20 anos antes de que fose de que se producise ese teito do petróleo. Entón, se estamos falando de que realmente o teito do petróleo xa o deixamos atrás, entón imos verdadeiramente bastante retrasados, non?
Para que non coñeza moito arredor da cuestión do Peak Oil, por que é necesario actuar con esa anticipación? Cales son as consecuencias que se prevén, que se agoiran, se continuamos coa dependencia?
Ben, pois, por resumirlo, ainda que isto é algo que bueno, na primeira parte dese libro que estamos a preparar, pois o procuramos explicar dunha maneira sinxela, pero ao mesmo tempo profunda, as consecuencias basicamente son que o modo de vida actual, que temos nas sociedades occidentais, nas sociedades industrializadas, deixa de ser viable, porque está todo esta civilización, toda esta economía do crecemento constante, depende dun aporte de enerxía tamén constante. É un aporte de enerxía que medre cada ano, é decir, se queremos que o famoso PIB volva a medrar, eso quere decir que imos ter que recuperar tamén un consumo enerxético cada vez maior. Ese consumo energético, fundamentalmente, sobre todo en sectores como o transporte, en outros sectores da vida social e económica tamén, en moi boa medida, pero no transporte prácticamente no 95%, dependen dun combustible concreto que é o petróleo, dun tipo de enerxía moi concreto que é o que estamos falando agora, que é o primeiro que está a devalar. Detrás virán o gas natural, virán o carbón, outros recursos non renovables, pero o principal é que cando desaparece esa capacidade de aumentar sempre o petróleo, non é que vai a desaparecer o petróleo, senón que xa non imos ter todo canto que iramos, é dicir, se pretendemos que a sociedade ou a economía dun país se da medrar, eso quere decir que imos demandar cada vez máis petróleo. O petróleo cada vez vai estar en menores cantidades e cunha enerxía, como decíamos antes, por ter que dependermos de petróleos non convencionais, cunha enerxía menos densa, entón con tamén con potencias digamos que no contexto económico mundial están a medrar máis canos. Todos podemos ter en mente a China, India, países emerxentes, entón eles van demandar tamén moita máis enerxía, co cal nos encontramos cunha situación na que posiblemente nesa competición mundial na que tamén xogan un papel primordial os propios países produtores de petróleo, que tamén o van necesitar cada vez con máis importancia. Entón, se a nosa sociedade non ten ese petróleo, estamos a falar de que a economía, todo o que coñecemos hoxe en día, o noso modo de vida, o noso modo de desplazarnos, o noso modo de consumir, prácticamente todo o tecido industrial e empresarial do país, pois perde o seu alicerce, empeza a derrubarse, non?
A obra na que se está a traballar esa guía introduce ese concepto do que estamos a falar do Picoil e propón ou formula respostas, solucións, consellos sobre o que compre facer para tallar esa deriva. Entendo que se dan eses consellos para que un actúe a modo particular ou no seu, na súa contorna máis próxima, no ámbito doméstico, mas tamén, pois, se alguén responsable dunha pequena empresa, por exemplo, tamén.
Sí, efectivamente, estamos a falar de que temos por diante unha transformación absoluta de todo o noso modo de vida, non? Entón, esa transformación podería facerse, en teoría, podería promoverse desde arriba, es decir, desde os poderes estatais, desde as administracións públicas, que dixeran, bueno, pues señores, temos este problema, o camiño que estivemos seguindo hasta agora xa deixa de ser viable e temos que comenzar a transformar a sociedade, que era un pouco que reclamaban pues, eses informes, e moitísima xente que leva estudando este tema desde un punto de vista, digamos, de que poden facer os gobernos. Ben, que pasa? Aquí realmente non estamos actuando nese sentido, pero para nada. De feito, moitísimas das medidas que se están a tomar desde as administracións públicas van no sentido contrario. Se están facendo xusto o contrario, están expoñendo a sociedade a que en lugar de transformarse vai ter un choque tremendo contra esa situación histórica que se vai dar. Entón, o que nos pretendemos é que se actúe desde abaixo, é dicir, que non esperemos máis, e dado que hai unha boa parte dese consumo energético que está nas nosas mans, que nos, con noso modo de vida, dedicándonos ao que nos dedicamos, facendo o tipo de desplazamentos que nos facemos, con noso vehículo, con noso o tipo de vivenda que temos, o uso que facemos da calefacción, o noso lecer, mesmamente, es decir, en todos os nosos ámbitos da vida, podemos actuar xa, sen esperar máis, que ojalá, contemos tamén coa axuda desde as instancias, digamos, que nos gobernan, pero desde abaixo tamén podemos empezar a facer cousas xa, tanto, pues, como ti ben decías, a nivel de do que cada familia, o nivel das pequenas empresas, e incluso a nivel dos concellos, que bueno, ainda que cada vez teñan menos capacidades económicas ao seu alcance, sí que tamén poden facer moito por falar de esos veciños deste problema e por empezar a facer pequenas transformacións que poden ter un gran impacto. Es decir, aquí non estamos falando de que isto sexa unha transformación que coste moito diñeiro. Realmente, o máis difícil vai ser cambiar moitas mentalidades, porque estamos falando dun modo de vida que desvalde moitísima enerxía. Esa enerxía vai nos desaparecer, entón, pues, pola forza dos feitos, ao final imos ter que cambiar. É mellor facelo anticipadamente.
En que punto de realización está a guía Arestora?
Ben, pois o que son os contidos están moi avanzados, porque este é un proxecto que nos levamos deseñando desde hai polo menos 2 anos na Asociación Vespera de Nada, finalmente pois decidimos non esperar máis e lanzalo solicitando a participación de todos os interesados en facer esta obra realidade, pues a través de la plataforma Verkami, a través do micromecenado, pero xa te digo que son os contidos, están moi avanzados, realmente a axuda que estamos pedindo, pues para pagar un pouco a realización da, do libro, poderlo ter impreso, vamos a hacer unha tirada pequena, pero bueno, que despois podería ser ampliada de 500 exemplares, comenzar a distribuílo entre a xente que bueno, que mediante a propia plataforma pois poida poñer desde 5 ou 9 euros, dependendo se quere unha versión electrónica ou se quere ter o libro impreso, pois desde esa cantidade podese xa, digamos que, reservar o libro e ao mesmo tempo pois facer posible que se edite.
Cales son os obxectivos económicos desa campaña que facemos fincapé, está xa en marcha na web Belcami, e tamén a que recompensas, digámoslo así, se accede a través da colaboración?
Ben, pois, como che decías, bueno, para empezar, digamos, polo orzamento total, está cifrado en algo máis de 4.000 euros. Isto inclúe, pois, bueno, todos os gastos, como che decía, de pagar as persoas que máis tempo lle dedicaron a súa realización, a súa promoción, etcétera. E tamén, pues bueno, por suposto, a impresión dos exemplares, e tamén vai incluído os custos de envío, que nos enviaremos postalmente pues, a calquera lugar de Galiza onde haxa unha persoa que o solicite. Entón, as maneiras de participar, como che digo, son desde tan só 5 euros, ainda que por lo de agora a xente está solicitando en papel, o cal nos parece a nos bastante interesante, porque confiamos en que sexa moito máis digamos sustentable o papel, non? Que dependermos de formatos electrónicos, que bueno, pues quen sabe se precisamente nese de valor energético dentro dunhas un par de décadas xa non imos ter acceso a eles, non? Entón, pues bueno, ese formato en papel, pues xa chido con 9 euros, que digamos un precio especial para a xente que apoia a campaña, porque despois os exemplares que queden para a venda ao público pues estarán a 12 euros. E a partir de aí, pues hai toda unha gama de achegas para todas as persoas, porque nos pensamos que non solamente isto é unha cuestión de facerse cun libro destes como individuo, e bueno, pues vou facerme coa guía, vou na ler, vou ver o que podo aplicar, senón tamén queremos que a xente se implique a nivel de ser difusores. Entón tamén hai posibilidades con aportando algo máis de diñeiro para facerte con máis exemplares. Porque este é un libro que nos pensamos que entre, sobre todo, as familias, os compañeros, os amigos, que se vai mover moito, non? Porque se en algo facemos fincapé na guía é que esta transformación tense que facer en comunidade. É dicir, non ten sentido facer estas transformacións como individuos isolados, senón que isto se ten que facer en comunidade. Entón, pois, dentro dos nosos propios barrios, das nosas propias aldeas, é interesante que este libro que coñeza ao maior número posible de xente. Entón, hai varias opcións para poder facer unha achega que te permita ter 3, 5, 10 exemplares, incluso pues, para colectivos sociais, é dicir, pues, desde unha asociación de veciños, ata un colectivo ecologista, un sindicato, pues, non sei, incluso temos posibilidades de que pequenas empresas tamén o apoyen, porque estean preocupadas polo tema, incluso, pues, non sei, algunha institución, como podería ser un concello, non?
Pois Guía pro Descenso Enerxético é un proxecto da Asociación Véspera de Nada, un proxecto que quere axudar a comezar unha transformación no noso modo de vida que nos garanta a prosperidade nun futuro sen petróleo. Lembren, poden colaborar a través da web Belcami. Manuel Casalodeiro, moitas grazas por estar esta mañá en Radiodifusión. Un saúdo.
Un saúdo a vos. Moitas grazas.